Gepler Azatlyk Radiosu. Eňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabry, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın ilatın çörek aladaları yokorlanıya. Levap'ta COVID-19'un 3. tolkununa tayarlık görülüyor. Doğruların Karabağlar narkı yine kımmatla başladı. Halkban rayetlerin vize kartlarını kayıtadan pul geçiriyor ve beylek tedelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla sizimin yoksun anına uğruvan tanış ediyor. Türkmenistanın hükümet taşlığının ornatarı ve taşarı işler ministri Reşit Meredov BMK'nın adık ve oğuk huzulu uğramasının tevit bölümünün müdiri Vayrol Kutsu bilen iki taraflayın hükümet taşlığı putulandırmağın mühüm meselelerini maslahatlaştı deyip Trend Nesiri Türkmen metuotuna salgıranıp kavar veriyar. Maglumata göre Meredov online arkalı geçirilen duguşlukta Aşgabatyň BMK'nın bu agentliği bilen neticeli hükümet taşlığı östürmekçi olyanlygyny aýtdy. Şeýle demeredip Türkmenistanyň oguz huzurlygyny durnukly ösdürmek we azyk köpsüzlügini üpjün etmek üçin dünýädäki iň öňe tejribeleriň ulanylmagyna aýratyn üns berjekdigini aýtdy. Türkmenistan her ýyl oguz huzurlyk ekinlerinden ýokary hasyl alýanlygyny habar berýär. Emma muň aramazdan soňky ýyllarda ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň ören ýitileşendigi adamlaryň çörek, un, ýağ meselelerine gaty köşenýändigi habar berilýär. Jurnalistler gormak barada komitet özbek hakimiyetlerini gelecek hepte geçirilecek prezident saylovlarının öň syrasyna Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň işgärlerine atylan köp sanly ölüm haýwatlaryny derhal derinlemäge hemde jurnalistleriň howpsuz işlemegini üpjün etmäge çagyrýar. Düýü New York'da yerleşen Metduat Azatlyk Guramasynyň 21-nji oktýabrda çap eden beýanatyny Goloýdy Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň işgärlerine atylan görülip eşitilmedik we ilhenç haýwatlar anyk gaýtagulyň berilmeliligi aýdylýar. Hiç bir jurnalist şeýle haýwat aslynda işlemelidir we özbek hökümeti bu haýwatlaryň gelip çykyşyny derinlemek we günäkärleri jogapkärçiligi çekmek üçin gysgaly çäre görmelip jurnalistler gormak barada komitetiň Ýewropa hemde Merkaz Aziýa programmasynyň utgaşdyrjysy Gulnada Seýda aýtdy. 16-njy oktýabrda diňe bir günde 30 minüt içinde özbek gullugynyň Telegram kanalyny Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň jurnalist haýwat atylýan onlarça ýazgy peýda boldy. Bulgar ýazgylarda pornografik şekiller we odatlygyň hakyky maksady Özbegistanyny pitne turulmak, paragatçylyk bolmak we biziň prezidentimizi awraýdan düşürmek diýen şol bir sözler bilen kelle kesmek we jynsy zorluk haýwatlar atylýar. Aleksey Navalny özüne berilen Andrei Sakharov bayrağını bütün dünýäde we islenlik görnüşde korrupsiýa garşy göreşçilere bagyşlady. Bu habar 4-nji gün siýasatçynyň sosial mediada saýtlaryna peýda boldy. Çap edilen bellikde jurnalistlerden aklawçylara çenli, emellerlerden we deputatlardan başlap bu göreşi gollamak üçin köçelere çykýan ähli göreşçi hakyny gurrun edilýär. Biraz gorkunç bolan fursatlaryna hem olara tutan yerlik we gaýdysyzlyk ardy gödýärini oppozisioner sözüniň üstüne ýetirýär. Aleksey Navalny özüne berilen bayrak barada habary aklawçydan eşitipdir. Pikir alatlyk urunna bayrağı oppozisioneri Ýewropa parlament tarapından 20-nji oktýabrda berildi. Aleksey Navalnyň kandidaturasy bayrağı Ýewropa parlamentiniň iň uly fraksiýasy, Ýewropanyň halk partiýasy we deputatlarynyň sany boýunça 3-nji orunda durýan liberallar fraksiýasy Ýewropanyň täzeli tarapından hödürlendi. Oppozisiýadaky siýasatçy bu bayrağı erkinlik, demokratiýa we adam hukuklary urunna göreşde gorkadan edermenlik üçin münasip boldy. Kazakistan gunwatarynak Oral şäherinde 23-nji oktýabrda berilen oppozisiýa protestini gurunan aktivistlere baş edilýär. Oral şäher kadiýeti 22-nji oktýabrda Amangelli Oralbaýew 20 gün azatlykdan mahrum etdi. Ol geçen aý urusasy protest gurunap, parahat demonstrasiýalary barada kanuny bolmakda günäl tapyldy. Oralbaýew bu aýplamany ret etdi we konstitusiýa salgylanyp Kazakistanyň her bir raýatynyň köpçülükligini çäre geçirmek we pikirlerini açyk beýan etmek hukukunyň bardygyny öňe sürdi. Kazakistanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bir güni ýurtda bekanun köpçülükligini ýygnaşyk geçirmegiň kanun netijeleriniň boljakdygy barada açyk duýduruş berdi.